Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozvao je u Podgorici vlasti i opoziciju da razreše političku krizu. Haški tužilac Serge Brammertz podnosi izveštaj Savetu bezbednosti o saradnji Srbije sa tribunalom. Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović o izvinjenju njegove naslednice zbog poklanjanja srpskih čokoladica.
Izjava gospođe predsjednice o čokoladicama je zaista neprimjerena jer nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku.
Srbi i Albanci oprečno gradnji zida u Mitrovici.
Po meni on ne odvaja dva grada kao Berlinski zid.
Treba što pre da te zidove skidamo između sebe.
Vlada Srbije formirala komisiju za slučaj smrti gardista u kasarni u Topčideru. Na padinama Kozare neguje se sećanje na nesretnu ljubav iz 19. veka između mlade Austrijanke Marije Šmucer i Mehmeda Kulašića.
Ispostavi se da je Marija rodila dijete, pukne žestoka bruka, Karlo se žestoko naljuti, prvo otpusti i otjera toga Kulašića, a onda svoju Mariju pošalje nazad u Beč.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar Hahn će sutra u Sarajevu uručiti upitnik Evropske komisije, a vlasti Bosne i Hercegovine imaće rok od 6 mjeseci da daju odgovore na nekoliko hiljada pitanja. Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak.
Ovo je sada vrijeme, naredne sedmice, naredni mjeseci, kada ćemo pokazati da li imamo istinsko evropsko opredjeljenje u Bosni i Hercegovini ili se to koristi samo za lijepu priču, a da suštinski nismo spremni da pravimo iskorake.
Politički otpor saradnji sa Tribunalom za ratne zločine u Hagu ostaje izazov za Međunarodni sud godinu pred njegovo zatvaranje. To je u izvještaju Savetu bezbjednosti iznio predsjednik Haškog suda Karmel Agius. Kao jasan primjer takve prakse naveo je odbijanje Srbije da isporuči tribunalu troje funkcionera Srpske radikalne stranke osumnjičenih za ometanje rada suda u procesu lideru te partije Vojislavu Šešelju.
Srbija još uvek nije sprovela nalog izdat pre 22 mjeseca za hapšenje troje optuženih. Također nije podnela ni jedan mjesečni izveštaj o napretku od maja 2016. godine.
Sjevernoatlantska alijansa NATO obavijestila je Kosovo o odluci o suštinskom unapređenju saradnje i podrške Kosovu te o učešću Kosova u različitim programima NATO-a, rekao je danas na preskonferenciji u Prištini premijer Iza Mustafa. Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će u narednim sedmicama biti formirana komisija za simbole totalitarnih režima povodom postavljanja ustaškog simbola za dom spremni u Jasenovcu. Sirijska je vojska suspendovala borbene operacije u Alepu, saopštio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji se u posljednja dva dana dva puta susreo sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem na marginama sastanka OSCE-a u Hamburgu u Njemačkoj. Potez će omogućiti evakuaciju civilima zaglavljenim u borbenoj zoni Alepa. Prema riječima Lavrova, oko 8.000 ljudi će biti izvedeno. Vladine su snage već preuzele kontrolu nad oko 75% istočnog dijela Alepa, strane grada koji je opozicija kontrolisala već 4 godine. Sjedinjene države su pozdravile ovu vijest kao indikaciju da se nešto pozitivno može dogoditi, ali ćemo sačekati da to i vidimo, rekao je portparol Bijele kuće Josh Ernst. Naš pristup situaciji je bio da pažljivo slušamo što Rusija govori, ali i promatramo njihove akcije, rekao je on. Sa druge strane, ranije danas, sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da će pobjeda njegovih snaga u Alepu biti veliki dobitak za njegovu vladu, ali da to neće okončati skoro 6 godina dugi građanski rat u toj zemlji. Rusija pokušava da destabilizuje njemačko društvo sa propagandom i sajber napadima uoči opštih izbora koji će se održati u toj zemlji, objavila je danas njemačka obavještajna služba. Postoji sve više dokaza o pokušajima da se utiče na federalne izbore sljedeće godine, rekao je šef njemačke obavještajne službe BFV Hans-Georg Marsen, navodeći posebno rastuću agresivnost sajber špijunaže protiv političkih subjekata u Njemačkoj. Liderka francuske desničarske partije Nacionalni front Marine Le Pen založila se danas za ukidanje besplatnog obrazovanja za djecu stranaca, a potom je agenciji France Press objasnila da je pod strancima mislila na ilegalne migrante. Europska unija saopštila da Turska nije mnogo napredovala u ispunjavanju obaveza za ukidanje viza njenim građanima, što je ključni dio sporazuma o smanjenju priliva migranata u Europu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Crne Gore. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozvao je u Podgorici vlast i opoziciju da razreše političku krizu, uključujući povratak opozicije u parlament, javlja Predrag Tomović.
Nakon razgovora sa predstavnicima crnogorske opozicije, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručuje večeras da vlasti i opozicija treba da nađu kompromis o svim spornim pitanjima i da ih rješavaju u parlamentu.
Dominantno rješenje je kompromis. U tom smislu nije samo posao opozicije, niti je samo posao vlade, već obje strane treba da se približe jedna drugoj uz uslov da su one zainteresovane jedna druga za konstruktivno rješenje. Ja bih rekao da barem neke od opozicijnih partija jesu izrazile interesovanje da nađu konstruktivno rješenje.
Ako crnogorska vlast bude nastavila sa pričom da je sve regularno i da je normalno da se održavaju državni udari na izborni dan i ako eventualno Evropska unija to smatra regularnim, onda smo u ozbiljnom nesporazumu i sa jednima i sa drugima, kazao je lider Demosa Miodrag Lekić nakon susreta sa Hahnom. Lider socijaldemokratske partije Ranko Hrivokapić kazao je nakon sastanka sa evropskim komesarom da oni ostaju pri stavu o ponavljanju izbora.
Mislim ti prije sada da je neizbježno da se mora ići u ponavljanju izbora, rekli smo u razumnom roku. Razumni rok je sa predsjedničkim izborima, ima dovoljno vremena da se sve stabilizuje, da se pripremite izbori, a i da država izađe prije svega iz političkog konflikta, to više nije samo kriza, da se stvari vrate institucije i da kroz dogovor dođemo do pripreme tih izbora, a i zajedno rješavamo užasne probleme.
Hahn je na pitanje novinara nakon susreta sa liderima opozicije da li smatra legitimnim njihov zahtjev da se izbori ponove i koliko su izbori bili fair i slobodni u atmosferi pokušaja terorističkog napada, podsjetio da je OEBS već dao sud o izborima održanim 16. oktobra. Nakon sastanka sa premijerom Duškom Markovićem ranije tokom dana, evropski komesar je saopštio da bojkot institucija od strane opozicije predstavlja neodrživo stanje za Crnu Goru, kao i da stranke u vladi imaju također odgovornost da iznađu način da ubijede opozicione partije da se vrate u parlament. Premijer Duško Marković je poručio opozicionim partijama u bojkotu da je vlada spremna da uspostavi dijalog i da se opozicija vrati u skupštinu.
Želim i ovu priliku da iskoristim, da pošaljem jasnu poruku crnogorskoj opoziciji da ne samo partija kojoj pripadam i ne samo koalicija koja čini ovu vladu, nego i kao predsjednik vlade želim da otvorim prostor za dijalog u tom smislu i ovu situaciju riješimo na obostrano zadovoljstvo svih koji bi u ovom dijalogu učestvovali.
Govoreći o ostalim temama, komesar Hahn je podsjetio da je stopa javnog duga Crne Gore porasla za 40% u posljednjih nekoliko godina i da bi državni organi trebalo time da se pozabave, jer ekonomija se, kako je kazao, mora pogurati i to je jedna od ključnih oblasti saradnje sa Crnom Gorom. Makroekonomska situacija je od izuzetne važnosti, rekao je Hahn nakon parafiranja finansijskog sporazuma kojim Evropska unija dodjeljuje Crnoj Gori 24 miliona bespovratne pomoći. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom, o čemu je bilo reči na sednici Saveta bezbednosti, predsjednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je ranije da će u izveštaju Serža Bramerca biti apostrofirano pitanje neizručenja troje članova Srpske radikalne stranke koje Hag traži od Beograda zbog nepoštovanja suda.
Predsjednik Haškog tribunala Karme Lađios pozvao je Savet bezbednosti da obezbedi da Srbija poštuje svoju obavezu da tribunalu izruči troje članova Srpske radikalne stranke koje je optužio za nepoštovanje suda.
Srbija još uvek nije sprovela nalog izdat pre 22 mjeseca za hapšenje troje optuženih. Također nije podnela ni jedan mjesečni izveštaj o napretku od maja 2016. godine. Sudska komora nadležna za ovaj slučaj obavestila me je u septembru o izostanku saradnje Srbije po članu 29 statuta tribunala. Stoga od Saveta bezbednosti tražim podršku u ovoj situaciji.
Glavni haški tužilac Serge Bramerc izrazio je pred Savetom bezbednosti ozbiljnu zabrinutost zbog toga što Srbija nije tribunalu izručila troje članova Srpske radikalne stranke.
My office echoes President Agius.
Delim ozbiljnu zabrinutost predsjednika tribunala Carmela Agiusa zbog toga što Srbija nastavlja da ignoriše i krši svoje pravne obaveze da sarađuje s tribunalom. Pozivam Srbiju da se vrati na stazu pune saradnje. Predstavnik Srbije Čedomir Backović rekao je da zakon Srbije o saradnji s Hagom pažljivo prati statut tribunala, te da je Srbija dokazala posvećenost procesuiranju svih zločina koji su navedeni u statutu.
However, there is no legal basis.
Međutim, ne postoji pravni osnov za izručenje subjekata. Dozvolite mi da sumiram. Statut jednostavno ne predviđa izručenje optuženih za nepoštovanje suda.
For the, accused of contempt of court.
Predsjednik mehanizma za međunarodne sudove, sudija Theodor Meron, izvestio je inače Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da je u toku žalbeni postupak u predmetima protiv Radovana Karadžića i Vojislava Šešelja. Što se regiona tiče, glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc izrazio je zabrinutost zbog toga što, kako je rekao, političari i vladini zvaničnici u regionu potkopavaju poverenje u pravosudno pozivanje na odgovornost za ratne zločine, te obavestio Savet bezbednosti da se ratni zločinci i dalje slave. Glorifikovanje ratnih zločinaca nastavlja se širom regiona. Na primjer, Skupština Republike Srpske odlikovala je osuđenike za ratne zločine. Bramerc je istovremeno pozvao sve zvaničnike regiona da se ponašaju odgovorno i da se uzdrže od politizovanja aktuelnih istraga i procesa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O izjavi hrvatske predsjednice o čokoladicama proizvedenim u Srbiji, koja je izazvala oštre reakcije i mnogo podsmeha na društvenim mrežama u Hrvatskoj, njeni prethodnici na funkciju izjavama za naš radio ne vide razloge za izvinjenje zbog toga što je čokoladica iz Srbije i upozoravaju da njena izjava nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku. Struka u Srbiji ceo slučaj naziva nepotrebnim i besmislenim. Međusobni izvoz, odnosno uvoz između dve zemlje, iznosi ove godine nešto više od 350 miliona evra. Više pojedinosti Dušan Komarčević i Eni Zebić.
Prethodnik Kolinde Grabar-Kitarović na funkciji hrvatskog predsjednika Ivo Josipović u izjavi za naš program kaže kako njezina izjava nosi jasnu nacionalističku poruku.
Izjava gospođe predsjednice o čokoladicama je zaista neprimjerena jer nosi vrlo jasnu nacionalističku poruku, nosi i gospodarsku poruku o tome kako iz nekih zemalja eto nisu dobro došli proizvodi. Ta priča hrvatska predsjednica mora reklamirati samo hrvatsko, naprosto ne može stajati u globaliziranom svijetu. Ovo nije reklama, to je bilo pitanje naprosto poklona djeci.
Podsjetimo, ona je na obljetnicu najžešćih napada na Dubrovnik 1991. bila u Dubrovniku, položila vijence na grob palih branitelja i djeci u jednom dječjem vrteću podijelila čokoladice koje proizvodi Pionir iz Subotice. Kad je netko sliku čokoladice poslao medijima, konsternacija i isprika.
Međutim, bila sam iznimno razočarana činjenicom da osobno doista i sveg srca podržavam kampanju Kupujmo Hrvatsko. Dakle, da su se u toj košari našli neki proizvodi koji nisu bili hrvatske proizvodnje, što je sasvim u redu, oni su tu na hrvatskom tržištu, ali ipak hrvatska predsjednica mora promicati hrvatske proizvode. To se više neće dogoditi, a onim roditeljima koji su dobili te čokoladice ispričat ćemo se i poslat ćemo hrvatske proizvode.
Nema mjesta nikakvoj isprici, poručuje u izjavi za naš program bivši hrvatski predsjednik u dva mandata Stipe Mesić.
Pa ja smatram da je ovo jedan artikl koji je u našoj trgovini kupljen, dakle čokolade, koji svake druge čokolade i nije uopće bitno koji je proizvođač. Mislim da tu nije trebala ići bilo kakva isprika.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku nema argumenata za tezu kad dolazi od srpskih političara da srpska roba nije dobrodošla u Hrvatsku. U prvih 9 mjeseci ove godine srpski izvoz u Hrvatsku porasao je za 9,6% prema prvih 9 mjeseci prošle godine. U istom razdoblju hrvatski izvoz u Srbiju pao je za 3%. Za sada nema reakcija Privredne komore Srbije, ekonomska novinarka iz Srbije Ruža Čirković slučaj čokoladice ocjenjuje kao nepotreban, besmislen i neinteligentan incident.
Ja mislim da su srpski hrvatski političari inače vrlo neodgovorni i da oni ne utiču dobro na poslove svojih preduzeća. A pogotovo, ja smatram da su pogotovo neodgovorni hrvatski političari, s obzirom da Hrvatska ovdje u Srbiji ima 200 firmi koje imaju svoje neko vlasništvo u firmama u Srbiji. Međutim, kao što vidimo da ovdje ima ipak 200 hrvatskih firmi, da mi imamo neku razmjenu sa Hrvatskom, da ljudi putuju ovamo tamo, dakle da su ti potreba ljudi da sarađuju i privrednika jača od tih povremenih političkih tenzija.
Već danima u Srbiji dio tabloida vodi kampanju protiv jedne hrvatske tvrtke koja ima vlasništvo u srpskim kompanijama. Čitatelje se poziva da ne kupuju proizvode Atlantic Grupe, čiji je vlasnik hrvatski biznismen Emil Tedeski, a koji, navodno, trećinu novca od prodaje uplaćuje u hrvatski mirovinski fond. Srbi neće da plaćaju penzije zločincima. Samo jedan od naslova ilustriran fotografijom Ante Gotovine i Mladena Markača, hrvatskih generala koji su na Haškom tribunalu oslobođeni optužbi za ratne zločine počinjene nad srpskim stanovništvom tijekom akcije Oluja. Novinarka Čirković ne vidi smisao ovakvih novinskih napisa.
To bi bilo strašno smešno, s obzirom da kod te Atlantic Grupe rade građani Srbije. Oni su tu zaposleni, tu zarađuju plate, od toga žive. Ako to neko na tome insistira i tako nešto propagira, to je više nego glupo.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević iz Beograda i Enis Zebić iz Zagreba.
O odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, politički analitičar Ivan Rimac za našu rubriku Zašto analizira razloge zbog kojih hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković posljednjih mjeseci svojim izjavama i postupcima često narušavaju odnose sa BiH.
Što se tiče Plenkovićevog posjeta pa i nekih drugih detalja oko djelovanja vlade, u prvom redu mislim da se radi o nedovoljno promišljenim potezima političara koji još uvijek misli da je on predstavnik Europske unije, a ne jedne relativno male države koje druga država može sasvim solidno oponirati. Što se tiče predsjednice, mi imamo konstantnu sistemsku pogrešku. Naime, naša predsjednica nije pretjerano kompetentna u međunarodnim odnosima.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
O spornom zidu u Mitrovici, dok zvanična Priština i gradonačelnik Južne Mitrovice kažu da se radi o ilegalnoj izgradnji zida koji nije predviđen briselskim sporazumom, gradonačelnik Severne Mitrovice navodi da će potporni zid, kako ga naziva, ostati tu gdje je uz moguće korigovanje. Šta kažu građani, zabeležila Maja Fićević.
Ubejda Gašije iz južnog dijela Mitrovice sreli smo u neposrednoj blizini mosta. Misli da je zid bespotreban i nelogičan jer je put ispred njega otvoren za kretanje.
Ispred zida su ulice gdje prolaze kola i ljudi. Za mene je to skroz nelogično. Ako se ne uzima u obzir da srpska strana uvijek ima nešto na umu, a što ne kazuje sad, već kasnije. Znači, ako imaju neki plan za kasnije, ono će da ima smisla. Ovako nema smisla. A mislim da samo povećava tenzije između Albancima i Srbima. U vremenu kad je gotovo 20 godina poslije rata, kad bi trebalo da se ovi narodi približavaju mnogo više.
Jovica Stojedinović iz Severne Mitrovice kaže da je ovo mitrovački zid.
A berlinski nema, samo sam mi troši.
Je li to dobro ili nije?
Vreme će pokaži.
Je to samo zid?
To ne znaju ni oni. Ni pitamo ove radnike, oni kažu zid.
Fejzi Najzmija, koji u Severnom delu Mitrovice živao do pre 5 godina, sada je u Južnom delu, kaže da zidovi na mostovima ili pored mostova ne postoje nigde. I ovdje nije sa dobrom namerom.
Zid je napravljen iz razloga što kosovska strana uvek popušta pred srpskom delegacijom i ja smatram da sljedeći korak srpske strane je nićemo da maknemo zid, samo vi morate da osnovite asocijaciju opština Srba sa kompetencijama koje mi želimo. I tada će ići predstavnik Kosova i reći istorijski sastanak sa Srbijom jer smo rušili zid. A bit će asocijacija opštine Srba koja će imati izvršne funkcije.
Olivera Milošević iz Severne Mitrovice primećuje uznemirenost građana zbog nekih stvari koje, kako kaže, još nisu definisane.
Imamo samo trenutno jedan zid koji pokazuje da će u budućnosti to da bude nešto lepo. Po meni on ne odvaja dva grada kao Berlinski zid, jer da je to bila namera arhitekte ili vlasti sa severa, oni bi ga postavili odmah pored mosta. On samo reguliše i uređuje saobraćaj u tom delu i tu je kružni tok i ne vidim zašto se toliko uzbrano digla zbog jednog zida.
Stanovnik Severne Mitrovice, Đelazim Peci, smatra da je ovo zid srama.
Ja mislim da u 21. vek, gde na primjer se skidaju granice između država, a mi da postavljamo neke granice između sebe, mislim da je to samo slabo za srpski narod, za Srbe i za Kosovo normalno, jer mi treba što pre da te zidove skidamo između sebe.
Miloš Stojedinović, taksista iz Severne Mitrovice, kaže da je samo napravljena još veća gužva u saobraćaju.
Kako je ovo počelo u sred zime da se radi, ne znam stvarno čemu vodi ovaj zid i sve, mada jeste lepo što se sređuje grad.
Na pitanje da li je za zid ili protiv njega, kaže.
Pa ja sam protiv zida, ne znam zašto bi stavljali zid u svoj grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Srbije. Vlada je donela odluku o formiranju komisije za razmatranje činjenici i okolnosti u vezi sa stradanjem dvojice gardista u Topčideru 2004. godine. Premijer Vučić primio je u vladi porodice nastradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. Da li će napokon biti utvrđena istina? Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
12 godina stradanja gardista u okviru vojnog objekta za posebne namene Karaš u Topčideru formira se još jedna komisija. U međuvremenu se nije maklo od predistražnog postupka. Nakon što im je premijer Aleksandar Vučić saopštio da će vlada formirati komisiju, zastupnica porodice nastradalih gardista Olgica Batić rekla je da im to daje nadu da ovaj predmet nije zaboravljen.
Očekujemo, ako pak ne da dođemo do potpune istine, jer to zasigurno i neće biti predmet komisije, niti je komisija koja danas bude osnovana organ postupka, ono ako pak ništa drugo da doprinesemo utvrđivanju nekih činjenica koje do sada ili nisu bile poznate, da li iz namere ili neznanja, ali zasigurno verujemo u rad te komisije i to je stavi porodice Jakovljević i Milovanović i nas kao njihovih punomoćnika.
Porodica očekuje otkrivanje istine, kaže otac Dražena Milovanovića Petar, nakon izlaska iz zgrade vlade Srbije.
Nadamo se da će istina da izađe na videlo.
Do susreta sa premijerom došlo je nakon što su pravni zastupnici porodica početkom nedelje novinarima u Beogradu predstavili 3D forenzičku analizu događaja u Topčideru prema kojoj su gardisti ubijeni. Tu analizu izvršio je Centar za forenzička istraživanja iz Novog Sada. Posle pogibije vojnika, nekadašnji vojni sud je sprovo istražne radnje, a veštaci koje je angažovao zaključili su da je Jakovljević ubio Milovanovića, a onda pucao u sebe. Međutim, nezavisna komisija koja je formirana po nalogu tadašnjeg predsjednika Državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića obavila je svoj uviđaj, ekshumirala tela, sprovela sudsko-medicinsko i balističko veštačenje i zaključila da je gardista ubila treća osoba. Ovaj slučaj posljednjih 12 godina prate nikada potvrđene sumnje da su vojnici stradali jer su bili svedoci nelegalnih radnji u tajnom vojnom objektu ili skrivanja haških optuženika. Advokat Božo Prelević, predsjednik nezavisne komisije koja je utvrdila da je gardista ubila treća osoba, kaže za naš radio da sada nije potrebna komisija, već da policija pronađe učinioca i da ga tužilac optuži.
Sve ostalo je u stvari samo izmišljanje rupe na saksiji. I kakav je to sistem koji funkcioniše ako Vučić primi roditelja, a ne funkcioniše ako Vučić ne primi roditelja. Dakle, taj sistem treba funkcioniše bez obzira ko ih primi. I drugo, te roditelje primio svako do sada ko je bio na vlasti i niko nije krenuo da juri ubice.
Poslednjih dana deo medija je aktualizovao predlog pravnih zastupnika da se sasluša Vuk Jeremić, koji je bio savjetnik tadašnjeg predsjednika Srbije, a na osnovu saslušanja bivšeg načelnika generalštaba Branka Krge, koji je Jeremića označio kao lice koje mu je telefonom javilo šta se desilo tog 5. oktobra 2004. Pravni zastupnici su u aprilu 2016. podneli Višem javnom tužilaštvu zahtev da se između ostalih saslušaju Vuk Jeremić, ali i tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić na okolnosti kako je njegov kabinet pre svih iz lanca komandovanja saznao za pogibiju gardista u Topčideru. U međuvremenu je u Skupštini Srbije šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović upitao kakve informacije o smrti dvojice gardista imao Vuk Jeremić, bivši ministar inostranih poslova, a sadašnji kandidat za predsjednika Srbije. Božo Prelević smatra potpuno neosnovanim pominjanje Vuka Jeremića u ovom kontekstu.
To je neviđena glupost. To je odgovor na priču Jeremić se kandiduje za predsjednika. Dakle, prvo nije tačno da je on prvi saznao, a drugo, potpuno je nebitno ko je prvi saznao. I treće, Vuk Jeremić se tada nalazi u kabinetu predsjednika Tadića, a predsjednik Tadić je glavni zagovornik formiranja komisije. Dakle, da je predsjednik Tadić odbijao da formira komisiju, onda bi bilo interesantno šta je radio Jeremić. A pošto je u ovom slučaju Tadićeva uloga apsolutno pozitivna, onda je potpuno besmisleno da li je neko iz njegovog kabineta saznao da je neko ubijen.
Bivši predsjedavajući Ujedinjenih nacija i nekadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić se nije oglašavao ovim povodom, ali je preko Twittera obavestio javnost da se iz Njujorka vraća kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj o nesretnoj ljubavi Austrijanke i Bošnjaka iz 19. veka. Na padinama planine Kozara u zapadnoj Bosni neguje se sećanje na nesretnu ljubav mlade Austrijanke Marije Šmucer i Kozarčanina Mehmeda Kulašića. U njihovu čast mladi iz regiona, ali brojnih evropskih zemalja posećuju brdo ljubavi. Verni svedok priče je Mehmedova crkva koju pohode svi bez obzira na veru i nacionalnost, zabeležio Milorad Milojević.
Kao u nekom bečkom valceru na obroncima Kozare, istkana je polulegenda o ljubavi koja se već gotovo vijek i po prenosi sa koljena na koljeno. Priča je nažalost tragična, a sve je počelo 1882. godine kada je Prijedor skoro izgorio u velikom požaru. Tada je, da bi se pomogla obnova grada, u Kozarcu otvorena pilana Karla Šmucera. U pilani je radilo lokalno stanovništvo kojem je pažnju naročito privlačila Karlova ćerka, lijepa Marija Šmucer, priča arheolog i hroničar iz Prijedora Milenko Radivojac.
Puno radnika, mlada ćerka Marija, lijepa, pa još strankinja koja ne zna dobro ni bosanski. A u tom mnoštvu radnika koji ovdje radi posebno se izdvajao je jedan Mehmed Kulašić koji je na pauzama znao da zabavlja te radnike za vrijeme doručka, prekrasno svirajući harmoniku i pjevajući one bosanske sevdalinke. Vrijeme je učinilo svoje i sami vidite kakav je ambijent. Vjerovatno mladi se zavoliše na ovim skrovitim mjestima. Planu ljubav za koju gotovo niko nije znao ili se potajno pričala.
Romansa je pošla po zlu kada je na jednoj sahrani, dok je kopana raka pronađeno mrtvo novorođenče umotano u austrijske novine.
Došla policija, došao ljekar, pregledao sve žene i ispostavi se da je Marija rodila dijete. Pukne žestoka bruka ovdje, Karl se žestoko naljuti, prvo otpusti i otjera toga Kulašića, a onda svoju Mariju strpa na prvi voz i pošalje nazad u Beč. Kaže, dugo posle toga čula se samo negdje u Kozarcu harmonika u noćne sate kako je ovaj Kulašić setno pjevao.
Da bi se iskupio pred Bogom, Karl Šmucer prvo je 1901. godine napravio kapelicu, a dvije godine kasnije izgradio je i malu crkvu posvećenu Blaženoj Gospi. No narod je zdanje odmah nazvao Mehmedovom crkvom, te je stari Šmucer, ne mogavši podnijeti tu dodatnu bol i sramotu, prodao pilanu i napustio to područje. Crkva je vremenom postala mjesto okupljanja mladih svih nacija sa prostora bivše Jugoslavije i inostranstva. U ratu je srušena. Obnovu Mehmedove crkve pomogla je i Helga Kambić, praunuka Karla Šmucera. Obnova je završena 2011. godine, a danas se otvara jednom godišnje početkom septembra za Dan Gospe. Crkvu vjerno čuva lokalna mještanka Ingrid Rajković.
Kozarac je dosta popularan po ovoj priči i ima posjetilaca jako puno i dosta stranaca i omladne ima najviše, pogotovo oko 1. maja. I drago mi je što niko ništa ne dira, ne skrnari, nego fino obilaze, gledaju, prolaze. Ima ljudi što dođu zapale svijeće ispred kapele ili dođu ovdje ispred ove crkve zapale. Jako puno naroda ima i mislim da je na jako lijepo mjesto.
Brdašce na kojem stoji crkva i danas miriše na ljubav, sve nekako skrovito u šumi, okruženo rječicom i okićenom mahovinom, ugažene staze, neki prijatni mir, ostavljeni suveniri u kapelici, svjedoče da legenda o zabranjenoj i nesretnoj romansi neće tako lako biti zaboravljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kakve su šanse da proevropska opozicija istakne zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima u Srbiji u proljeće iduće godine. Sagovornici su bili dva politikologa, Zoran Stojković iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada. Bilo je riječi o tome koje bi stranke podržale Sašu Jankovića, a koje Vuka Jeremića. Kakve su šanse Jankovića, kakve Jeremića da uđu u drugi krug predsjedničkih izbora? Da li bi Janković bolje prošao kao nezavisni kandidat? Kako Vučiću, bliski dnevnik Informer, vodi kampanju protiv Jankovića i Jeremića, lansirajući tvrdnju da iza njih stoje zapadni i domaći tajkuni? Da li se Vučić više plaši Jankovića i Jeremića, kao i o tome da li bi eventualna razjedinjenost proevropske opozicije omogućila Šešelju da uđe u drugi krug izbora? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će proevropska opozicija imati zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima koji će se u Srbiji održati iduće godine. Naši sagovornici su dva politikologa i profesora univerziteta, Zoran Stojiljković iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada. Posljednjih dana najviše se govori o mogućnosti da zaštitnik građana Saša Janković bude zajednički kandidat proevropske opozicije. Mislite li, gospodine Stojiljkoviću, da bi se proevropske stranke mogle složiti da im Janković bude kandidat?
Šanse ili recimo razlozi ozbiljni da neko ko je nestranačka ličnost i koji je stekao ugled i dignitet obavljajući jednu ključnu funkciju poput ove funkcije zaštitnika građana kolege Saše Jankovića je nešto što je vrlo realno u ovom procesu kada sve ove političke formacije takozvane demokratske ili proevropske opozicije imaju jednocifreni rejting. I šanse ili značaj potencijalne kandidature Saše Jankovića je dosta veliki. No imam osjećaj gledajući ove posljedne sondaže mnjenja, gledajući ko bi se sve tu kandidovao, da je, ajde tako da kažemo, zlatno vreme kandidature Saše Jankovića, kad se o tome razmišljalo pre pola godine, godinu dana, pomalo za nama, jer kandidat će svakako biti Vuk Jeremić, a nekakve sondaže pokazuju da je on usidren u biračko telo u velikoj meri stranaka vladajuće koalicije koje nisu ili još uvijek nemaju kandidata i onda će prosto biti tih razgovora. Sve što bude više od jednog kandidata je porazna činjenica, a ovoga puta je tu više kandidata i prosto je ta vrsta dogovore daleko komplikovanija sa pozicije gospodine Saše Jankovića.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Komšiću, da li bi se proevropske stranke mogle složiti oko Saše Jankovića?
Ja mislim da će se teško složiti, s obzirom da stranke po dosadašnjim iskustvima višepartizma u Srbiji preferiraju pre svega sopstvene partijske interese. Stranke u ovom momentu, posebno stranke u opoziciji, pre svega imaju interes da opstanu na parlamentarnoj sceni Srbije i u tom kontekstu oni će iskoristiti predsjedničke izbore neke od tih stranaka, za sada Demokratska stranka pre svega razmišlja o tome da očuva svoj rejting u svom i u onom biračkom telu koje im nije naklonjeno u ovom momentu i oni razmišljaju o svom kandidatu. teško će prihvatiti zajedničku inicijativu. To bude kandidat koji je izvan političkog spektra, koji dolazi iz podrške takozvanog civilnog društva koje nastoji da se rekonstituiše kandidaturom Saše Jankovića. Vrlo je kompleksan moment, nije nimalo naklonjen ni opozicija, mislim da ni Saša Janković ne bi imao šanse u svemu tome, a ne znam da li bi mu bila preporuka da izađe na predsjedničke izbore i da dobije vrlo skromnu podršku biračkog tela. Da li bi mu to bila dobra preporuka za docniji politički angažman u kreiranju nove partije i eventualne pripreme za neke nove parlamentarne izborne okršaje? Kao gubitnik čini mi se da bi teško mogao okupiti neku novu političku energiju. U tom kontekstu ja sam skeptik kad je reč o mogućnostima da opoziciona scena proevropska građanska ponudi jednog kandidata.
Gospodine Stojkoviću, mislite li vi da ove proevropske stranke oklevaju da podrže zajedničkog kandidata zbog toga što njihovi lideri razmišljaju o tome da se i sami kandiduju? Sujete su tu u pitanju.
Pa naravno, imate mnogo nepoznanica, karte nisu još uvijek na stolu. Veoma je indikativno i isto tako je kao važno kao ova tema hoće li demokratska opozicija imati jedinstvenog kandidata. Tema ko će to biti kandidat sa podrškom SNS-a ili bez nje i da li će i šta će uraditi, daj da kažemo, euroskeptična ili čak eurofobična desnica u Srbiji, može li ona imati nekog kandidata za dvocifreni rezultat. Znači, mnogo je nepoznanica, mnogo je ovih korporativnih partijskih interesa. Ono što je žalosno, nekakva demokratska javnost ili dobar deo stručne javnosti koji je blizak Saši Jankoviću i dobar deo civilnog društva nema kapacitete, infrastrukturu da iznese ozbiljnog, kredibilnog i konkurentnog nepartijskog kandidata. Znači, to je prosto jednačina sa više nepoznatih. Hoće li ga podržati sve ove partije? Najverovatnije neće. Ima li dovoljno, ako se oni kandiduje, mislim na gospodina Jankovića, ima li dovoljno infrastrukture, podrške i organizacijskih vještina i znanja unutar civilnog društva? Bojim se da nema i onda je to zaista nešto što u ovom trenutku izaziva dosta skepse.
Gospodine Komšiću, evo, gospodin Stojković je pomenuo tu mogućnost da Janković izađe kao kandidat civilnog društva, odnosno kao nezavisni kandidat. Znači, da se na izvestan način distancira od ovih partija koje nose to breme i korupcije i svih tih neuspeha koje su imali u prošlosti. Mislite li da bi on bolje prošao kao nezavisni kandidat?
Neka istraživanja kazuju da postoji latentna potreba građana koji nisu zadovoljni stanjem na aktualnoj političkoj institucionalnoj sceni Srbije, da postoji potreba za novim kandidatom, za novom generacijom političara, jer iz ovog kolapsa demokratskih proevropskih snaga 2012. godine zbog oligarhizacije i tendencija korupcije partije koje su ostale na parlamentarnoj sceni nisu nešto bog zna šta naučile, sudeći po njihovim dosadašnjim potezima i kadrovskim izmenama. Neke nove partije su se rodile na toj opozicionoj sceni, ali građani Srbije, oni koji su naklonjeni parlamentarnoj demokratiji i evropskoj perspektivi Srbije, ta potreba postoji, ona može biti proverena na predsjedničkim izborima, ona može biti znak nekih novih pregrupisavanja. Na kraju krajeva ta pregrupisavanja se dešavaju u razvijenim evropskim demokratijama. U Italiji se to dešavalo kad je Hrišćanska partija vladajuća otišla sa scene. U Hrvatskoj se, recimo, kad je reč o tranzicionim državama, dešavaju neke nove partije, neki novi mladi ljudi. Možda je moguće provjeriti političku kredibilnost kandidata, ali ona neće imati političkog efekta ukoliko je reč o gubitništvu, jer se takmiče dva kandidata i u tome je specifičnost predsjedničkih izbora i tu treba dobro proceniti da li treba ulaziti u tu vrstu eksperimenta ili raditi na postepenom stvaranju pretpostavki za doista kreiranje nekih novih aktera na političkoj sceni Srbije koji će dobiti i dostojanstvo parlamentarne partije kako bi se izašlo iz stanja predominantne partije koja onda suvereno vlada političkom scenom i minorizuje ulogu parlamenta posredstvom izvršne vlasti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će opozicija imati jedinstvenog kandidata na predsjedničkim izborima u Srbiji, koji će se održati u proleće iduće godine. Sagovornici su dva politikologa, Jovan Komšić iz Novog Sada i Zoran Stojiljković iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojiljkoviću, a da li bi se Saša Janković mogao pojaviti kao novi akter na političkoj sceni Srbije, na primjer kao što se u Španiji pojavio Podemos, ima sličnih partija u Italiji, pa da okupi građanstvo koje je nezadovoljno sadašnjim tradicionalnim opozicionim strankama?
Koliko njegov rezultat bude dvocifren? Moj odgovor je da. Ukoliko bude jednocifren, onda je to vrlo uslovno, pogotovo što to sad zavisi od širokog kruga ličnosti, organizacija, asocijacije, jedne potpuno decentralizovane strukture. Ta struktura treba da pokaže široku skalu umrežavanja i koordinacije. Nova snaga politička koja bi se pojavila na tom okviru, vodio je Saša Janković ili neko drugi, mora da bude dosta drugačija od klasičnog partijskog obrasca koji je krajno hijerarhijski, da bi prosto motivisala razočarani ili apstinenski deo biračkog tela, one koje znaju nešto u politici, imaju kapacitet za političko organizovanje, ali su nezadovoljni ponudom. To neće biti glasači koji obožavaju vođu i u tom smislu se više radi o sposobnosti Saše Jankovića ili nekog trećeg da vrši tu vrstu integracije na novim osnovama, nego što se sad očekuje nekakav lider spasilac. To vreme sa toj vrstom iznenađenja kod nas je definitivno prošlo sa Karićevim zelenim salatama i iz toga izvučenih 15%.
Gospodine Komšiću, kao ozbiljan kandidat opozicije pominje se i Vuk Jeremić. O tome je govorio i gospodin Stojiljković. On ima prilično visok rejting jer mu njegovi stavovi o Kosovu i Bosni i Hercegovini obezbeđuju podršku dela nacionalistički orijentisanih birača. To ne bi bio kandidat svih proevropskih opozicionih partija. Neke su već izrazile rezervu prema njemu kao Nova stranka i Liberalno-demokratska partija, ali bi verovatno dobio podršku Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke Borisa Tadića, a možda i Pokreta Dosta je bilo.
Da, rezerva Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića je najočiglednija. Bilo bi to verovatno još nekih rezervi na pokrajinskoj sceni. Lige socijaldemokrata Vojvodine bi imala neke doktrinarne, ideološke, a i neke druge razloge da ne da podršku. Dakle, tu ne bi bilo jedinstvene podrške. Neki segmenti te, naravno, heterogene građanske proevropske opozicije bi mogli dati podršku Jeremiću. On bi bio relativno ozbiljan takmac u drugom krugu, čak možda je imao šanse da pobedi ako bi mu protiv kandidat bio Tomislav Nikolić, u zavisnosti od snage podrške vladajuće stranke i čitave vladajuće koalicije. Tu sad ima više kalkulacija. Ako odustanu kandidati iz sektora vladajuće koalicije, ako odustanu Ljajić, Dačić i ostali, i uz jaku stranačku političku podršku naprednjaka, logističku i svaku drugu, i naravno harizmatsku podršku neospornog lidera naprednjaka i premijera Vučića, onda postoji neki scenario u javnosti, provejava da se računa pobedu Nikolića u prvom krugu, s tim što mandat Nikolića ne bi bio 5 godina, već bi mandat bio ograničen do usvajanja novog ustava, a usvajanje novog ustava 2017. verovatno 2018. ili eventualno 2019. godina, i tada bi se izmenama ustava se možda moglo očekivati izbor predsjednika u parlamentu i odlazak Nikolića u političku penziju bez konflikata unutar naprednjačkog bloka. U tom kontekstu Vuk Jeremić bi teško mogao imati šansi i zato pretpostavljam on proverava sopstvene šanse. U slučaju da Vuk Jeremić uđe ipak u drugi krug sa Nikolićem, sadašnje sondaže javnog mnjenja daju mu relevantne šanse, čak i ukoliko pobedi. Vuk Jeremić bi sa tom podrškom tog bloka nacional-patriotskih političkih aktera, Jeremić bi sa iskustvima iz međunarodne zajednice i sa ekvidistancom, a istovremeno i saradnjom sa svim polovima te međunarodne zajednice bio neka vrsta sofisticirane, prihvatljivije
verzije Tomislava Nikolića u međunarodnoj zajednici, međunarodnom okruženju. Sve su to momenti koji u ovom trenutku ne mogu biti sa velikim stepenom pouzdanosti sa stanovišta ishoda.
Gospodine Stojiljkoviću, kako je vaše mišljenje? Može li Jeremić biti kandidat dela proevropske opozicije? Recimo, tu se pominje Demokratska stranka, pa Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića, pa neko pominje i Pokret Dosta je bilo i tako dalje.
Ma naravno da on može biti kandidat dela ove prodemokratske parlamentarne opozicije ili proevropske, ajde da tako kažemo, kao što će neki radije videti sopstvene partijske lidere. Prosto je pitanje gde će se ta priča zaustaviti i da li će pod nekom uobičajenom ili shvatljivom političkom aritmetikom stati apetiti nekih koji su već reciklirani u političkom prostoru i prošli su davno svoj zenit. Znači, ukoliko to bude jasno, Vuk Jeremić, koji je pokazao već očite ambicije za koga sam ja gotovo siguran da će se naći u trci za predsjedničku kandidata, njegov prostor i šanse rastu. Raste i ovo što će onda biti kao nekakva vrsta podrške sada ili kasnije i Saši Jankoviću, pošto on završava ovu vrstu mandata na poziciji zaštitnika građana. Ali ono što treba reći, što svakako treba konstatovati kad se radi o ovim predsjedničkim izborima, da je ovdje situacija takva da bih bio gotovo siguran da bi Aleksandar Vučić najviše volao da su ustavne promjene već završene, da mi imamo predsjednika koji se bira u parlamentu i da ova vrsta rizika ne postoji. Ako to već nije bilo moguće, a ustavnih promjena će izvjesno biti u narednih godinu dve, kao što kaže i kolega Komšić, onda ja mislim da se svaka vrsta rizika od svog kandidata kome se ne daje apsolutna podrška do nekog neželjenog kandidata neke druge opcije, rizik smanjuje time što će se recimo neko ko bude izabran za predsjednika 2017. naći u situaciju da 2018. ili 2019. njegovo radno mjesto više ne postoji.
Znači, Vučić i ovako i onako kontroliše sve to.
Pa naravno, smanjujete rizik. Znate, ako niste sigurni apsolutno u ishod, ukoliko se nećete lično kandidovati, onda je svaka vrsta tog rizika nešto što vam u ovom trenutku ne odgovara. Ne treba biti bre mnogo pametan, ja mislim da bi se mogao izvesno kladiti na to da bi naš premijer bio najsrećniji da su ustavne promjene već izvršene i da predsjednika biramo iz parlamenta.
Sudeći prema listu Informer, koji je blizak Vučiću, Janković i Jeremić su za vlast podjednako opasni. Informer ih stavlja pod istu kapu. Taj list pre izvestog vremena na naslovnoj strani proglašava Jeremića i Jankovića za takozvanu žutu bandu, to je, znamo svi, pogrdan naziv za funkcionere bivše vlasti, i kaže da iza njih stoje Zapad i domaći tajkuni koji su spremni da ulože milione dolara u njihovu kampanju. Sve je to naravno apsurdno, jer je Jeremić mnogo bliži Rusiji nego Zapadu, ali zanimljivo je da Informer stavlja Jankovića i Jeremića u isti koš. Kako vi to tumačite, gospodine Komšiću?
Ne kupujem Informer, ali sam video kad sam kupao štampu taj naslov. To me podsjetilo na, čini mi se da je bio 18. kongres SKPB bolševika i Staljinov referat. Na tom kongresu u kome je govorio o potrebi intenziviranja klasne borbe i borbe protiv špijune, a štetočina, ubica i agenata imperializma. Za onaj većinski razumni segment populacije u Srbiji, to naprosto ne može, ni taj naslov ne može biti shvaćen kao saveznička asistencija u stvarnim političkim dugoročnim interesima Srpske napredne stranke. Posebno ako ima nameru da se etablira, stabilizuje u tom političkom miljeu demokratske Evrope, u društvu narodnih partija u koje su kao posmatrači pridruženi članovi sada, i ta vrsta preventivnog bombardovanja, preventivnog spaljivanja svake nove travke koja treba da iznikne, a da nije na našem pašnjaku, svakog novog potencijalnog aktera sa kojim eventualno treba deliti vlast, to je pogubno po perspektivu Srbije i razumevanje demokratije u Srbiji, bez obzira što je prioritet države Srbije danas razvoj ekonomskih pretpostavki, ali bez političke tolerancije i bez političke kulture mi u Srbiji ne možemo govoriti o demokratskim izborima i o pravu građana i o slobodi građana na slobodni izbor. I u tom kontekstu ja mislim da bi i u predstojećoj kampanji za predsjednika valjalo imati mnogo manje ovakve ovakvih naslova, ovakvim tekstova kao ovaj koji ste upravo citirali.
Gospodine Stojkoviću, zašto Informer stavlja u isti koš Jeremića Jankovića, on to sigurno nije radio na svoju ruku, dva apsolutna antipoda? Zašto on to radi?
Pa jednostavno zato što je praktično izborna igra, igra sa najvećim ulogom, ulogu je sama vlast. Svako ko se tu postavi kao realna neka alternativa, biće na ovaj ili onaj način stavljen u negativan kontekst, odnosno u onom vrstu negativnog konteksta kako se procenjuje prosečno ili većinsko ili relativno većinski deo biračkog tela koji o tome odlučuje. I to je surova stvar, to podsjeća zaista na realsocijalističku ili komunističku frazeologiju kad imate protivnike i sa leva i sa desna i sa severa i sa juga. Prosto spajate nespojive stvari, jer to efektno deluje. Negativan obrazac se formira oko Zapada, iako vlada i vlast vode prozapadnu, odnosno proevropsku politiku, i taj se kriterijum odnese na nekakve eurofanatike koji su u slugerenskom odnosu prema evropskim i zapadnim institucijama, jer za Boga naša vlast je eurorealistička, uvažavajući sve interese Srbije. S druge strane, najneomiljenija kategorija su tajkuni, i treća je pozicija prethodne vlasti koja je iznevrila nade i očekivanja građana i završila u nekoj vrsti koruptivne slepljenosti sa tada rastućim oligarhijama koje je do 2012. do tog suđenja Miškoviću interpretirao Mišković, ili se recimo radilo o tome da politička elita nema snage da se s tim izbori. I svako ko se bude našao sa realnim šansama u kampanji, proći će tako. I da se gospoda Karabek i Komšić kandiduju, izvrnut će im i džepove i doći će do svakakvih informacija. Znači sve će biti korišćeno da se stavi u tu vrstu konteksta.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će opozicija imati jedinstvenog kandidata na predsjedničkim izborima u Srbiji, koji će se održati u proleće iduće godine. Sagovornici su dva politikologa, Zoran Stojiljković iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojkoviću, koga se Vučić više plaši, Jankovića ili Jeremića, jer naprednjaci napadaju jednog i drugog?
To je sad stvar procene ko će biti ključni kandidat. Verovatno najviše bi se mogao pribojavati od onoga što je jako malo izvesnog jedinstvenog kandidata ovog dela takozvane, ajde kažemo, proevropske opozicije. I to bi mu stvarala nevolju. Znate, ako imate kandidata koji vam uđe kao drugi, logika inata ili logika potrebe građana i građanki Srbije da izbalansiraju kako tako vlast neudoljiva. Ja mislim da se u tome treba tražiti i neočekivani poraz Tadića 2012. jer se činilo da izborni rezultat takav da će izgleda opet demokrati i socijalisti biti na vlasti. Jednostavno, jedan deo građana nije hteo sva jaja da stavi u istu korpu. Znači, realan kandidat sa efektivnim šansama koji ulazi u drugi krug protiv kandidata vlasti koji nije idealan, to je situacija koja ne odgovara Vučiću, a što se tiče ovoga sa više kandidata, on zaista tu nema razloga da previše brine, iako se očito oko onih koji su se do sada kandidovali najviše negativno govori, ili najviše, ako hoćete tako, u toj terminologiji koja ovdje nije baš realna, pribojava, to su Jeremić i Janković u svakom slučaju.
Gospodine Komšiću, po vama koga se Vučić više plaši, Jeremića ili Jankovića?
Ja mislim da vjerovatno više zazire od pobjede političkog profila i organizacije koju na neki način Janković nagoveštava, i oni ljudi koji su u apelu potpisali zahtjev da se Janković kandiduje. Pretpostavljam da, iako je on u ovoj fazi kazao da nije raspoložen hipotetički za kohabitaciju, jer bi to bilo neka vrsta blokade, mrcvarenja političkog, vrlo značajnog političkog momenta, parlamentu, to, mislim da je to neka vrsta mobilizacije njegovom političkom biračkom telu da shvati ozbiljno predstojeće izbornu utakmicu, ali mislim da bi sa Jeremićem sarađivao bez nekih većih međusobnih blokada i trvenja, i ukoliko se nađe u toj situaciji, ne mislim da bi apsolutno odmah podneo ostavku i eventualno izazvao nove parlamentarne izbore ili pregrupisavanje unutar vladajuće koalicije sa nekim novim premijerom. Mislim da to ne bi bio slučaj. Ali i dalje, ono što Vesna Pešić piše i ono što neki ljudi iz Demokratske stranke u javnosti kazuju, i dalje nedostaje jasna i razgovetna politička platforma onog dela političke opozicije koji bi eventualno predvodio kao kandidat Janković. To još nemamo u smislu političke ponude na predizbornoj sceni Srbije.
Gospodine Stojiljkoviću, ako opozicija ne nađe zajedničkog kandidata, nego ide sa više kandidata, onda bi se pojavila šansa za Šešelja da on uđe u drugi krug. Da li bi se u tom slučaju moglo desiti da on pobedi Nikolića, s obzirom da bi mnogi naprednjaci, a bivši radikali, pre glasali za Šešelja nego za Nikolića?
To je hipotetički scenario. Mislim da tu vrstu igre dela biračkog tela naprednjaka ne treba očekivati. Šešelj ne može, po mom mišljenju, napraviti ništa drugo osim solidnog rezultata. Solidan rezultat je minimalni dvocifreni. Ja mislim ni da to potencijalno biračko telo antievropske desnice, koja uključuje i Dverijane i deo nekada jedinstvenog DSS-a, ne očekujem da su i oni baš spremni da voljno i ozbiljno stanu iza Šešelja kao kandidata. Znači, vi ćete imati ono što imate na ovaj ili onaj način na političkoj sceni, jednu koaliciju oko SNS-a koja je teška kao olovni teg i koja zahvata negde oko 2/5 ili nešto više biračkog tela, i dosta razmrvljenu ostalu scenu na levi i desni opozicioni prostor koji međusobno ne mogu komunicirati. To je prosto neki prostor za preživljavanje i šansa za ovu vladajuću skupinu, i prosto treba videti. To je veliko pitanje. Znate, vi sa kandidaturom ozbiljnom Jankovića dobijate, ajde da kažemo, takvu stratešku, programatsku opoziciju, jedan drugi tip predstavnika građana koji postaje kandidat za predsjednika. Sa Jeremića dobijate nešto što, nemojte nikad zaboraviti, Jeremić je mlad i potencijalno naglašen rival Vučiću, Janković u toj vrsti rivalstva ili pretenzija se ne vidi. Pitanje je od čega više zaziru SNS i Vučić.
Gospodine Komšiću, evo da i vas upitam, ako bi opozicija nejedinstveno izašla na predsjedničke izbore, znači sa više kandidata, pa onda Šešelj ušao u drugi krug, da li bi on imao šansu da pobedi Nikolića?
Pa ne bi bilo toliko lako Tomislavu Nikoliću u tom meču sa svojim prethodnim predsjednikom i osnivačem prethodne partije, znajući Šešeljev metod političke borbe koji ne preza od korištenja svih instrumenata političke borbe. Tomislav Nikolić u ovoj fazi posle 2012. ipak ne šalje tu vrstu političkih poruka, i možda jedan deo ne tako tvrdo opredeljenog sledbeničkog i biračkog tela naprednjaka bi možda glasao za Šešelja ako bi bila isforsirana platforma borbe protiv korupcije, privilegije i tako dalje i tako dalje, oligarhijskih tendencija i nekih drugih tamnih mrlja u biografiji aktualnog predsjednika, ali ja ipak mislim da Šešelj ne bi mogao dobiti prevagu, jer tu bi se uključili svi kapaciteti Srpske napredne stranke, koja kao predominantna partija još je u fazi da može ticati na svest i ponašanje politički opredeljenog biračkog tela Srbije. Sumnjam da bi profilirano građansko telo proevropske Srbije, koje je nekad činilo 50 i više posto populacije u Srbiji, da bi glasalo za Šešelja zarad demokratije kao šanse za promenu na vlasti. Tako su glasali beli listići 2012. godine, pa nešto sad baš i nisu oduševljeni stanjem u kome smo se našli, a to je bio neki jezičak na vagi. Tako da ja ipak mislim da Šešelj, ako dobije duplo veću podršku nego što mu ima rejting stranke, će biti zadovoljan, čak i ako uđe u drugi krug, i ako izgubi, on će na taj način osnažiti svoju poziciju pred predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, i on neće biti veliki gubitnik. Ali mislim da ipak u drugi krug ima šanse da uđe jedan od kandidata razjedinjene proevropske opozicije i po mom sudu to je Jeremić ako uđe u tu vrstu političkog sporazuma sa nekoliko ključnih aktera opozicione scene Srbije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Komšiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politikologa, Jovan Komšić iz Novog Sada i Zoran Stojiljković iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.